Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 13. novembar. U fokusu danas. Nikola Grujevski, za kojim je raspisana potjernica na Facebooku, objavio da se nalazi u Mađarskoj gdje traži azil.
Opoziciona VMRO DPMN, gdje je Grujevski počasni predsjednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati.
Haradinaj kaže da prijevremeni izbori nakon povlačenja srpske liste nisu opcija.
Vlada i može da padne, to je praksa u demokraciji, ali ne vidim da će ova da padne zbog jedne moje odluke. I zato što se srpska lista naljutila i pored toga što smo ispoštovali tu listu, ipak ovo je spor između Kosova i Srbije, ne između Kosova i srpske liste.
Trojica hrvatskih građana koji su odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji 90. godina tužili Srbiju za nadoknadu štete.
Tuži u Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126.
Deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini na ozbiljnoj kušnji.
Kad smo prihvatili više stranačije, nismo utvrdili standarde koji isključuju sve one koji ne poštuju temeljne univerzalne vrijednosti i temeljna ljudska i građanska prava.
Slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić kazao je da dopredsjedavajuća Borjana Krišto iz HDZ-a nije dala podršku za zakazivanje konstituirajuće sjednice novog saziva Parlamenta Bosne i Hercegovine.
Prijedlog je bio da se u srijedu 5. decembra 2018. godine zakaže sjednica i obavi ta zakonska dužnost. Moje iznenađenje, gospođa Krišto nije dala saglasnost za održavanje sjednice, niti je predložila neki drugi datum sa obrazloženjem da je rano da se oko toga dogovara.
Specijalno odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo je prvostepenu presudu na 7 godina zatvora Milenku Deviću, optuženom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini 92. godine. Odbrana je najavila žalbu na izrečenu presudu. Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, sudac Krešimir Devčić, rekao je kako su stigle još dvije žalbe u slučaju Todorić, a izvan raspravno vijeće će prema njegovim riječima zasjedati u srijedu i donijeti odluku o žalbama. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za vizni režim sa Kosova Tanja Fajon izrazila je zabrinutost oko procesa vizne liberalizacije za Kosovo, ali i povodom izjava pojedinih političara kao što je ona od austrijskog kancelara Sebastiana Kurca prošle nedjelje u Prištini. On je kazao da je u Europskom vijeću sve više država i dalje skeptično oko ukidanja viznog režima i da još uvijek postoje očekivanja Europske unije koja se odnose na vladavinu zakona, ali i na dijalog Kosova i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel založila se danas za integrisanu vojsku Europske unije, podsjećajući na lekcije Prvog svjetskog rata i podjele koje su vodile do konflikta. Trebamo da radimo na viziji da jednog dana formiramo pravu europsku armiju, rekla je Merkel u govoru pred Europskim parlamentom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer Makedonije Nikola Grujevski, za kojim je raspisana potjernica jer se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne, na Facebooku je objavio da se nalazi u Mađarskoj, u Budimpešti, gdje traži azil. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je u ponedjeljak potjernicu za bivšim premijerom Grujevskim prema nalogu Krivičnog suda. Grujevski je trebao da se u petak 9. novembra dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne. Više detalja ima Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek traži ranijeg premijera Nikolu Grujevskog, otkako je sinoć izdalo poternicu po nalogu Krivičnog suda. Grujevski je trebao da se u petak dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je saopštio da je policija juče tražila Grujevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve podeliti sa javnošću. Spasovski smatra da je sud odgovoran za to što je Grujevski sada na slobodi jer mu nije odredio pritvor. Policija ne može pratiti nekoga ako nema naređenje suda, to nije zakonski, naglasio je ministar. Opoziciona VMRO DPMN, gde je Grujevski počasni predsjednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati. Analitičari imaju svoja mišljenja oko ovog slučaja. Grujevski je političar koji je bio prisutan u javnosti i izlazio je na medijima po nekoliko puta svakog dana. Grujevski kao poslanik, ministar i premijer je bio prisutan u medijima, ali u pozitivnom i glorifikacijskom svetlu, kaže komunikolog Sefer Tahiri. Ali, dodaje on, ovo je sasvim drugačija situacija i o pitanju kao što je odlazak u zatvor nisam ni očekivao da se on pojavi i da objašnjenja.
Smetam da tuka poveće se raboti za njegoviot stil na vladenje.
Smatram da se u ovom slučaju više radi o njegovom stilu vladanja i političkog komuniciranja. Šta više, izgrađen je kult njegove ličnosti od strane matične partije i zato mislim da se on sada teško suočava sa novom realnošću. Tahiri naglašava i nekoliko prethodnih objava ranijeg premijera u kojima je on navodio da je spreman da se žrtvuje za državu. Pre formiranja ove vlade, kada su propali razgovori o koaliciji između VMRO DPMNA Nikole Grujevskog i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, Grujevski je rekao da ako je želja Zorana Zajeva da ih maltretira ili hapsi, on se prijavljuje dobrovoljno da udari na njega, ali da ostavi državu. Nedavno je na svom Facebook profilu napisao da se u zatvoru ulazi i izlazi, ali da kada se gubi dostojanstvo, onda se gubi zauvek. Politički analitičar Petar Arsovski kaže da će eventualno bekstvo Grujevskog napraviti štetu prvo njemu lično, jer bi time priznao krivicu i promenio imidž od političkog mučenika u kriminalca. Ali, dodaje on, to bi bilo štetno i za njegovu partiju VMRO DPMN i za državne organe.
U pravi šteta na VMRO DPMN je teško da se zastane za političar koji izbegal od soočuvanja sa pravdata.
Ovo čini štetu VMRO DPMN jer je teško stati iza političara koji je pobegao od suočavanja sa pravdom, makoliko oni to nazivali političkim progonom. Istovremeno to čini štetu i organima progona koji ga ne mogu naći. Za sutra je zakazano novo ročište u slučaju Titanik, specijalnog javnog tužilaštva o izbornim manipulacijama, a jedan od optuženih je i Grujevski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Otkako je Srpska lista prošle nedjelje saopštila da će podržati svaki prijedlog za rušenje vlade Ramuša Haradinaja, opozicione partije na Kosovu razmišljaju da li da prihvate jednu takvu ponudu. Naime, Srpska lista je zauzela takav stav zbog odluke vlade da uvede carinu od 10% na robu iz Srbije, najavivši da će njihovo djelovanje u Skupštini biti u potpunosti opoziciono i da neće podržati vladine prijedloge. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kaže da prijevremeni izbori nisu tema u institucijama, informiše Amra Zineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je fokus Kosova sada na članstvu u Interpol, vizni liberalizaciji i drugo, te da nije zabrinut da li će njegova vlada pasti. Vlada i može da padne, to je praksa u demokratiji, ali ne vidim da će ova da padne zbog jedne moje odluke i zato što se Srpska lista naljutila i pored toga što smo ispoštovali tu listu, jer su građani Kosova. Ipak ovo je spor između Kosova i Srbija, ne između Kosova i Srpske liste. Stoga nismo zabrinuti, kazuje Haradinaj danas nakon zasedanja vlade. I predsjednik Skupštine, istovremeno lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, istako je da Srpska lista ne može da ucenjuje ili uslovljava kosovske institucije. Sa druge strane, predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa kazuje da je aktualna vlada učinila mnoge greške po pitanju vizne liberalizacije, ponaša se u nekim slučajevima kao da je iznad Skupštine i nezavisne agencija, te da bi najbolje bilo da podnese ostavku, budući da i, kako je rekao, nema većinu u Skupštini. On je dodao da je ova partija preuzela inicijativu da pripremi predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Haradinaja, te nije isključio iz mogućnosti da njegova partija prihvati potpise poslanika Srpske liste po tom pitanju.
Pa taš ne povrem se poflitati šum par kta inicijativ.
Primećujemo da se puno govori o toj inicijativi. Mi smo preuzeli inicijativu da pripremimo predlog za nepoverenje ovoj vladi. Znamo da je i prošla vlada kojom sam ja rukovodio oborena glasovima Srpske liste i taj predlog je podržan potpisima poslanika te liste, kazuje on. Za rušenje vlade Ramuša Haradina je potreban je 61 glas. Opozicija je do sada za tako nešto bilo potrebno 4 glasova, dok poslanički klub Srpske liste broji 10 poslanika. Pojedini iz Demokratskog saveza su ipak oprezni oko toga da li da prihvate potpise Srpske liste, jer, kako je poslanica Besa Gađeri rekla, treba da se izvrši dobra analiza da li da se ruši vlada uz podršku Srpske liste ili da se njihovi potpisi odbiju i tako pošalje poruka zvaničnom Beogradu da Srpska lista ne može da ruši vladu ili da utiče na državne institucije. Iz drugog opozicionog pokreta Samoopredeljenje tvrde da su pro rušenja vlade, ali ne putem političke trgovine sa Srpskom listom.
Ne besojim čvrija Haradinaj duhet.
Smatramo da vlada Haradinaj treba da odi zbog mnogih skandala, zloupotreba budžeta, ali mi nećemo da sarađujemo sa Srpskom listom kada je reč o trgovini. Ali ukoliko ponude glasove, onda će o tome da se donese zajednička odluka sa ostalim partijama, kazala Rabrijana Gavci, poslanica tog pokreta. Srpska lista inače ne učestvuje na sednicama vlade Kosova od marta meseca, kada je u Mitrovici uhapšen šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Ministri ove liste su, međutim, nastavili da obavljaju svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće biti dio crnogorske delegacije na sjednici parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Strasburu. Radi se o neobičnoj pravnoj političkoj situaciji u kojoj je Skupština Crne Gore obezbijedila uslove da opozicioni poslanici i lideri Demokratskog fronta otputuju danas u Strasbur kao dio crnogorske delegacije, iako im je prethodno Viši sud u Podgorici oduzeo pasoše na zahtjev specijalnog tužilaštva. Više detalja iz Podgorice donosi Srđan Janković.
Obraćajući se novinarima na podgoričkom aerodromu, Andrija Mandić i Milan Knežević su konstatovali da su diskriminisani kao političari zbog odluke Višeg suda u Podgorici da im pasoši budu oduzeti. Andrija Mandić:
vi znate da smo mi danas trebali da putujemo u Strasbur, također znate da su gospodinu Kneževiću i meni oduzete putne isprave i mi smo došli sa uredno plaćenom avionskom kartom koju je platila Skupština Crne Gore. Imamo veliki problem u Crnoj Gori i dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima Skupštine Crne Gore. Državni teror koji trpi Demokratski front i, mogu reći slobodno, pravosudni teror koji se vrši nad Skupštinom Crne Gore može da se radi samo iz razloga što postoji mnogo korumpiranih političara. Ovo je neprihvatljivo i znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu crnogorskog režima.
Milan Knežević:
nismo bili u mogućnosti da napustimo aerodrom u Golubovcima jer je neko u Višem sudu i specijalnom tužilaštvu po nalogu ljudi iz režima zaključio da bi naše učešće na POSP-u u značajnom demontiralo i ovaj progon i čitavu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milan Knežević i Andrija Mandić su optuženi u sudskom procesu državni udar. Na početku sudskog procesa bili su im oduzeti dokumenti kojima su mogli da pređu crnogorsku granicu, a zatim je u avgustu ove godine sud ukinuo tu mjeru. Odluku o ponovnom privremenom oduzimanju pasoša Viši sud u Podgorici je donio početkom novembra na zahtjev specijalnog tužilaštva. U obrazloženju odluke je navedeno da su od avgusta do novembra Mandić i Knežević po 8 ili 9 puta prelazili državnu granicu kako sa ličnom kartom, tako i pasošem, što specijalnom tužilaštvu ukazuje da oni imaju razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu, što bi mogli da koriste u slučaju bjekstva ili skrivanja, odlaska na nepoznato mjesto ili drugu državu ili na drugi način da ometaju dalje vođenje krivičnog postupka, kraj citata. Zabilježeno je da su Mandić i Knežević sredinom oktobra između ostalog bili u višednevnoj posjeti Rusiji. Činjenica da je Skupština Crne Gore omogućila poslanicima Mandiću i Kneževiću da otputuju u Strasbur i pored toga što je Viši sud odlučio da im budu oduzeti dokumenti, bila je tema u Skupštini Crne Gore kada se raspravljalo o stanju u sudstvu, a povodom izbora novih članova sudskog savjeta. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je čitavu situaciju ocijenio kao otvorenu supremaciju sudske vlasti nad zakonodavnim organom.
I sad ja želim da vidim vas i želim da vidim predsjednika Skupštine kako će da zaštite autoritet ne Andrije Mandić i mene, nego poslanika u crnogorskom parlamentu koji treba da budu na parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, a Viši sud nam je 10 dana pred odlazak u Strasbur, znajući vjerojatno o čemu ćemo da govorimo tamo, ponovo oduzeo pasoše i još zadržao mjeru da se svakih 15 dana javljamo u centar bezbjednosti. E to je ono o čemu ja govorim, gdje se urušava autoritet ove skupštine, gdje određene sudije višeg i osnovnog suda se postavljaju kao zakon nad onima koji donose zakon.
Niti je moje da vama oduzimam ili dajem pasoše. Vi ste u mjeri u kojoj sam ja predsjednik parlamenta kontaktirani za odlazak na sjednicu POSP-a i skupština je stvorila sve preduslove da vi pođete tamo. Prema tome, to što ćete vi raditi na aerodromu Podgorica ili da li će vama možda pasoši biti vraćeni prije polaska, ja to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ono što je Zavnobih još prije 75 godina deklaracijom utvrdio kao prava građana, koja se potpuno podudaraju sa UN-ovom konvencijom sačinjenom 4 godine kasnije, u Bosni i Hercegovini danas je na kušnji. Historičari i naučnici slažu se da je zarad iracionalnih kolektivnih interesa sve manje šanse da se zemlja vrati na put vrijednosti koje baštini svaki civilizirani čovjek. Priču ima Dženana Halimović.
Ravnopravnost na svakom dijelu zemlje, sloboda govora, štampe, sloboda privatne inicijative u privrednom životu, ravnopravnost žena i muškaraca, neotuđivo izborno pravo, sloboda vjeroispovijesti. Ovo su prava građana Bosne i Hercegovine utvrđena prije 75 godina na zasjedanju Zavnobiha. Zemlja je deklaracija o građanskim pravima imala 4 godine prije nego što su Ujedinjene nacije usvojile konvenciju o ljudskim pravima koja obavezuje sve njene članice. Više od 7 decenija kasnije Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je praksa da se osnovna ljudska prava krše, da svi građani nisu jednaki, pravo na izbor se spočitava nacionalnim predznakom. Greška je u abecedi jer se Bosna i Hercegovina povinovala interesima kolektiviteta, kaže akademik Slavo Kukić.
Kad smo prihvatili više stranačije, nismo utvrdili standarde koji isključuju sve one koji ne poštuju temeljne univerzalne vrijednosti i temeljna ljudska i građanska prava. Onog časa kad smo takvim političkim filozofijama dozvolili da se legitimiraju u političkom prostoru, priča je krenula putem kojim, nažalost, i danas ide. A to drugim riječima znači da mi nemamo nikakve ni šanse da se vratimo univerzalnim vrijednostima sve dok ne dođe do promjene političke paradigme.
Rajs Dizarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kaže kako ga ne iznenađuje ovakav poredak stvari. Činjenica da političke strukture na vlasti ne govore o Zavnobihu, niti su ga tokom svojih kampanja pomenule, pokazuje da žele da se potisne ono bez čega ne bi bilo ni ovakve osakaćene Bosne i Hercegovine. Svi su griješili, kaže Dizarević, te dodaje zbog čega danas Bosna i Hercegovina ne može da se izbori za povratak vrijednosti koje cijeni civilizovani svijet.
Postoji svojevrsna strahovlada nacionalnih stranaka. Naravno, to samo po sebi kod ljudi izaziva strah. Ne samo strah od toga da javno kažu šta misle, nego strah od toga treba li ovdje ostajati. Vidite da dolazi do iseljavanja ljudi ne samo zbog nepostojanja radnih mjesta, nego zbog straha od toga šta će se ovdje događati.
Prva deklaracija Zavnobiha utvrdila je principe da Bosna i Hercegovina pripada jednom i drugom i trećem narodu, a nikome ponaosob, dok je druga otišla korak naprijed, dajući građanima prava na koja će se ostatak svijeta obavezati tek godinama kasnije. Na principima koje su ponudile mogao se graditi izvrstan sistem, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić. Na pitanje je li Bosna i Hercegovina u mogućnosti da se vrati na put s kojeg je skrenula, odgovara.
Ja ne vidim kuda mi još dalje možemo da idemo osim u dalji autoritarizam. Dakle, na nama je izbor. Moramo naći načina da politički artikuliramo ovo što zaista baštinimo kao nešto vrijedno i civilizacijsku vrijednost, jel, a to je politička formula za jedan pluralizam ravnopravnih grupa, ili ćemo zaista potonuti ponovo zajedno sa Evropom u mrak fašizma.
Strateška igraška napravljena kad je počelo formiranje stranaka na mononacionalnoj osnovi, jer su tada izdane vrijednosti Zavno bi, kaže profesor Nerzuk Ćurak.
Ne možete sile regresije, znači koje su danas, možemo reći, u jednom planetarnom usponu, a koje u velikoj mjeri se generiraju iz fašističkih derivata Drugog svjetskog rata, ne možete vi na bilo koji način, outsiderski ili insiderski, favorizirati te politike i ideologije, a pozivati se na nasljeđe.
Sve dok u Bosni i Hercegovini važe principi segregacije od obrazovanja do ustavnih ograničenja, zemlja nema nikakve šanse da napusti nacionalističke modalitete, vjeruju stručnjaci, a s njima principi demokratskih vrijednosti na kojima je moderna država i nastala ne mogu pod ruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trojica hrvatskih građana koji su nakon pada Vukovara u novembru 1991. godine odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji, tužili su Srbiju za naknadu štete. Prema podacima hrvatskih nevladinih udruga, kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je 1991. i 1992. godine oko 30.000 ljudi, od čega je 300 umrlo ili ubijeno. Pripremio Enis Zebić.
Zarobljen nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, Dragutin Kuzovski proveo u logoru u Sremskoj Mitrovici 6.5 mjeseci i zbog toga od Srbije kao pravne sljednice SFRJ traži naknadu u iznosu od preračunato 50.000 eura. On podsjeća da je Crna Gora priznala odgovornost za logor Morinj i isplatila štetu, a tada su Crna Gora i Srbija bile dio iste države.
Dve članice jedne države, ako jedna članica isplatila, mora i druga isplatiti. Tuži u Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me je deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126.
U spisu postupka za naknadu štete kojeg na Višem sudu u Beogradu za Guzovskog vodi jedan novosadski odvjetnik je i potvrda o mobilizaciju Hrvatsku vojsku 91. i potvrda o otpuštenju iz Mitrovice 92.
Ja sam u tužbi predao i potvrdu koju sam dobio kad sam izlazio iz Sremske Mitrovice, na kojoj postoji jedan potvrda o oduzetim stvarima i lijepo udarili pečat, znači komanda 33. logora ratnih zarobljenika, Sremska Mitrovica, komandant major Zoran Ranđelović.
Tužbe su osim Guzovskog predali i Antun Horvat i Srećko Glamočak, a on podsjeća da samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3.500 ljudi koji su prošli kroz logore u Srbiji i koji će, nakon što prođe obilježavanje pada Vukovara, također pokrenuti postupak za naknadu štete od Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Potaknuti iskustvom Ivane Ninčević, Lesandrić, zastupnice u Hrvatskom saboru, koja je šokirala javnost informacijom da joj je nakon spontanog pobačaja kiretaža u splitskoj bolnici urađena bez anestezije, Udruženje Porod i Postpartum je u Bosni i Hercegovini pokrenulo akciju Prekinimo šutnju, te pozvalo žene da progovore o dešavanjima iza vrata porodilišta. Za nepunih mjesec dana na ovu adresu stiglo je više od 300 svjedočanstava žena koje su progovorile o katastrofalnim uslovima na porođaju i specifičnim intervencijama koje su im bile užasno iskustvo jer su rađene bez anestezije. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Amela Borovac-Omerović majka je dvije djevojčice. Prvu je sa 23 godine rodila 2000. godine, a drugu 8 godina kasnije. Oba puta porodila se u neuslovnoj klinici za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, koja je do obnove porodilišta na jezeru srušenog u ratu bila smještena u austrougarskoj zgradi očne klinike. Zbog displazije kukova morali su je poroditi sekcijom, poznatije carskim rezom. Njeni problemi nastaju nakon izlaska iz bolnice.
To je bilo 8. večer, navečer u 7 sati, sam se javila na odjelu ginekologije. Obavili su ginekološki pregled, onda su oni meni rekli, znate, ostalo je pola posteljice, komadi posteljice su tu, mi to trebamo sve da očistimo i to ne znajući ja da će se tad raditi ta kiretaža. Ljudi su to pokušali naživo da urade i onda sam ja rekla, ne, da vas neko struže oštrim predmetom. Znači, to je pravi barbarski čin.
Nakon što je platila anesteziologu, Amela kaže da joj je pod općom anestezijom urađena kiretaža. Takvo iskustvo kod Amele i njenog supruga odagnalo je želju za proširenjem porodice. 8 godina kasnije, ipak se probudila čežnja za još jednim djetetom. Amela kaže kako je tada mnogo iskusnije, pametnije i spremnije otišla na porod.
500 maraka sam stavila u kovertu, platila svom doktoru i zamolila ga da mi samo posteljicu ne zaboravi.
Svoje iskustvo podijelila je Jazra iz Sarajeva. Najteže joj je bilo što su joj uključili medikamente koji ubrzavaju proces poroda.
Oko mene je bilo mnogo čerčica. Jednu infuziju su pustili odmah na teci, to je vjerovatno bila glukoza u slučaju da ne bi izgubila snagu, a ostale za svaki slučaj. Prije koji su bile za svaki slučaj bio je naravno drip, za koji me niko nije pitao da li se slažem. Jer drip je jedna izuzetno zastrašujuća stvar, koju definitivno nijednoj majci koja rade ne bi trebalo davati, jer to su veštački bolovi.
Na adrese udruženja Porodi postpartum u posljednji mjesec stiglo je na stotine svjedočanstava žena. Većina njih žali se da su im određeni zahvati rađeni bez anestezije. S druge strane, direktor opće bolnice Abdulah Nakaš, primarius doktor Zlatko Kravić, tvrdi da se u okviru odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo ove bolnice svaki zahvat radi pod anestezijom.
Kad se radi kiretaža, žena dobije lokalnu anesteziju. Koliko je ta anestezija efikasna, zavisi pre svega od čovjeka koji je aplicira, a zavisi od samog pacijenta. Nekad je vrlo bolno zato što doktor nije dao dobru anesteziju, ali nekad je bol psihičke prirode.
Akcija Prekinimo šutnju brzo je postala regionalna i pokazala da su iskustva žena veoma slična u svim državama bivše Jugoslavije. Aktivistica udruženja Porodi postpartum Dženana Bajraktarević kaže kako su poslali 4 dopisa sa po 100 svjedočanstava ministarstvima zdravlja u Federaciji Bosni i Hercegovine i kantonu Sarajevo te Komisiji za jednakopravnost spolova.
Očekujemo i njihove, između ostalog, smjernice. Mi kao na vladin sektor možemo samo upozoriti na nepravilnosti, ne možemo mi ništa učiniti po tom pitanju, dakle moraju se poduzeti istražne radnje od organa koji su nadležni u vezi te problematike.
Iz Federalnog ministarstva zdravlja u pisanom dopisu stoji kako su zaprimili svjedočanstva iz udruženja, ali da pojedinačnih žalbi do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo. Izložba karikatura dvojice najpoznatijih karikaturista u Srbiji, Predraga Koraksića Koraksa i Dušana Petričića, upriličena na Dan borbe protiv fašizma i semitizma u petak 9. novembra u biblioteci u Lazarevcu je zabranjena pod pritiskom lokalnih, odnosno viših vlasti, ili je posljedica autocenzure, kažu organizatori izložbe, dok nadležni tvrde da je sve urađeno po dogovoru. Pa i to da izložba traje samo 2 sata, koliko i promocija. Taj incident je samo jedan u nizu koji posljednjih nedjelja potresa medijsku scenu Srbije. Više detalja ima Branka Mihajlović.
Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke u Lazarevcu, tvrdi da nije bilo nikakvih intervencija da se izložba zatvori, da je to njena odluka. Zašto je to odlučila, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Apsolutno nikakvog utjecaja nije bilo. Niko iz opštinskih vlasti ni ne zna da je to bilo. Oni baš nisu revnosni posjetioci kulturnih programa. Izložba nije prekinuta, najavljena je kao tribina.
Nikada izložba jedna koja se otvori ne traje onoliko koliko traje otvaranje.
Ali zašto oni to nisu napisali? I na izložbi su se pojavili prvaci političkih stranaka. Lutovac, on je valjda čovjek iz Demokratske stranke i non stop je uzimao reči, non stop je govorio. Mi ne smemo politički da delujemo, to znate.
Da li je utjecalo na vašu odluku činjenica da karikatura Koraksova posljednja koja je digla veliku prašinu, koja se našla na naslovnici Danasa? Da li vam je to možda?
Ne, ja sam to vidjela tek sutradan jer sam bila bolesna. Ja sam izmanipulisana i zloupotrebljena u neke druge svrhe. Da li ste našli jednu biblioteku koja je pristala da u takvom trenutku postavi Koraksovu izložbu?
U kakvom trenutku?
Pa ne znate u kakvom.
A mislite na onu karikaturu koja je izazvala probleme?
Da, da.
Branislav Grubački iz nevladine organizacije Novi optimizam, koja je autor izložbe, potvrđuje da nije na plakatu precizirano koliko će trajati. Skidanje izložbe već sutradan ujutru je onemogućilo građanima Lazarevca da je vide.
Direktorka biblioteke Jasmina je vidjela tu izložbu u sredu kada smo mi 80% te izložbe postavili uz njenu saglasnost i nije smetala ta izložba.
Podsjetimo na otvaranju izložbe na kojoj su govorili reditelj Goran Marković i pisac Filip David. Podeljen je publici list Danas, na čijoj je naslovnici Koraksova karikatura, na kojoj Adolf Hitler i šef njegove nacističke propagande Josef Goebbels drže u naručju poslanika Aleksandra Martinovića i Vladimira Orlića, a koja je izazvala žestoke reakcije vlasti. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks ne čudi se zabrani izložbe, jer je njegovu karikaturu vidjela cela Srbija zahvaljujući živom prenosu otvaranja izložbe preko društvenih mreža. Novi optimizam nakon svega najavljuje da će nastaviti da organizuje događaje širom Srbije i da će na taj način postaći ljude na aktivizam, postavljajući pitanje: koja je tvoja crvena linija? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.